Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Víte, že u nás není ani jeden díl stejný jako ten další, ale dnes to bude hodně specifický tím, že tady mám kolegu, kamaráda, tím je Radim Valigura, ahoj.
Ahoj.
Nám zvukaři říkali, ať si povíme něco o počasí nebo o cestě. Počasí v posledních dnech stojí za houby a cestu jsme sem jeli spolu, takže si nás nemohli ani pořádně nazvučit. To, čím bude specifický ten dnešní díl, je, nevím, jestli se vám to už někdy stalo, ale že si s někým často povídáte o různých tématech a na konci dojdete k tomu, že si řeknete, proč jsme to nenahrávali, že by to mohlo být zajímavý i pro někoho venku. Stalo se ti to někdy, nebo spíš kolikrát se ti to stalo a s kým vším možným?
Mně se to děje tady toto častěji. Vždycky si řeknu, mám něco, mám nějaký téma, s někým něco probírám a pak najednou si řeknu, tak to se dalo natáčet. No. Takže znám to moc dobře. No.
Tak my máme spoustu témat, kterými se chceme probrat, uvidíme, kam nás to různě zavane. Já bych vzešel z toho, z čeho jsme vzešli nějakým způsobem my oba a na čem jsme se potkali a co nás vlastně v těch našich následných kariérách spojilo, a to je sport. Já většinou končím tady tímhle tématem, to, co si ti lidi často se ptám, co si odnáší ze sportu, co používají v běžném životě. Když ty se podíváš na tu svoji sportovní kariéru, ať už tu aktivní, nebo potom v roli trenéra, co jsou takový ty dvě, tři rady, dovednosti, schopnosti, které si vlastně z té doby odnášíš a rezonují v tobě, používáš nějakým způsobem do dneška?
Tak dobrá otázka na začátek. Já jsem si fakt říkal, čím to otevřeš, jak to začne. Každopádně já jsem si vlastně tím, že já jsem hrál tenis, že 20-25 let, dotáhl jsem to na nějakou první ligu, kdy potom jsem s tím, že jsem začal potom trénovat, tak jsem zjistil, že to moje, řekněme, trénování, to moje sebetrénování a to snažení, tak byla sranda oproti tomu, co jsem poznal potom při té trenérské kariéře. Takže to, co já si dneska vždycky vzpomenu, tak víceméně ten rozdíl mezi tím, když člověk poslouchá rady a víceméně neověřuje si je z hlediska nějakého kritického myšlení, to znamená, když vlastně máte jednoho trenéra a ten trenér vás učí to, jak se to učil on dřív, a víceméně, když toto dneska vidím u jako jiných trenérů, kteří prostě vykládají něco, co když vidím třeba, jak učí, zrovna když budeme u toho tenisu, něco, co prostě se učilo před 30 lety, nebo víceméně něco, co už jako šlo, tak to mě vždycky tak jako trkne, když si říkám, toto je něco, co prostě opravdu mi by vstalo neustále si ověřovat si, ale a ono to krásně, když se podívá člověk prostě na ten, když se podívá do televize a vidí vždycky tu špičku, jak to dělá. Teď to ono je to tak jednoduchý vidět v podstatě třeba, jak se drží ta raketa, nebo vidět, jak se stojí a tak dále. Tak najednou prostě, když se podívá, jak se to učí, tak jako jsou to markantní rozdíly někdy. Takže asi toto, no.
A to jsem úplně nečekal, že mi řekne, že to, co si odnášíš ze sportu, je, že neustále ověřování informací. Je pravda, že já to někdy říkám a používám tak, že v době, kdy já jsem se chtěl zlepšovat před nějakými těmi, dejme tomu, necelými 20 lety, tak zdroj informací v tomhle byl značně omezený. To znamená, neměl jsem prostředky tak, abych si našel nějakého profitrenéra, tak jak dneska už je docela běžný. Internet byl v hodně plenčičkách a čekat na to, než by se mi nějaká stránka načetla.
Úplně ti rozumím, no.
Na to jsem nervy neměl, takže u mě to bylo, já jsem si v deníku Sport přečetl, že Allen Iverson, tehdejší hvězda, trénoval, že skákal 7000 přeskoků přes švihadlo každý večer s kilovým závažím na noze. Závaží jsem neměl, skákal jsem bez a třetí den jsem nemohl vstát z postele, protože jsem na to vypli mi lítka úplně jednoduše. Takže dneska je ten opačný problém, že když si člověk rozklikne kterýkoliv Instagram, tak tam na něj skáče x nabídek kurzů, trenérů a nebo jenom tipů a doporučení. Jak vlastně to mají ti trenéři, anebo když se jednotlivec, sportovec se chce zlepšovat, jak si v tom má vlastně jako najít to, co by třeba bylo to správný?
No, tak jak jsi to říkal, tak jako dneska vlastně těch informací je spousty, že? A v okamžiku, kdy člověk vezme nějakou informaci, tak si ji rovnou může jít ověřit do té praxe. To znamená, ve chvíli, kdy dostanu nějaký tip, tak samozřejmě vždycky to musím mít prožít. Takže si to půjdu prožít na ten kurt nebo na to basketbalové hřiště, to je víceméně jako druhá věc. Ale jako zůstat v tom kontextu těch informací jak nahoře, to znamená nepokládat se do nich úplně do toho detailu, ale pořád jako umět z toho detailu víc zase, jako řekněme, do toho big picture nahoru, tak to si myslím, že je dneska obrovský jako umění současnosti. To znamená, jak ti sportovci se v tom mají vyznat. No tak samozřejmě vždycky se říkalo, dívej se, jak to dělají ti nejlepší. Teďka samozřejmě to vidíš, jo? Takže když se podíváš na tu televizi, vidíš, jak prostě ten člověk vypadá, jak chodí, jak se pohybuje, vidíš prostě, co dělá. Když si to opravdu rozklíčuješ, díváš se, co dělá před úderem, co dělá před, jako jestli dělá poskoky, nebo jestli naopak se snižuje, jak pracuje s těžištěm, jak pracuje s osy ramen a vlastně vůbec s rovnováhou, tak dneska se dá spoustu těch věcí, máme přímo před sebou. Ale stejně potom potřebujeme vždycky vyzkoušet. To znamená, vždycky potřebujeme potom jako zkusit a podle svého pocitu, podle toho, jak se v tom cítím, tak vlastně já si je buď dám do kapsičky a začnu je používat a vezmu, anebo zase to zkusím jinak. Ale samozřejmě okopíruju toho nejlepšího, no a přidám si tam něco svýho. To znamená něco, co je jenom můj rukopis, něco, co prostě definuje mě. Takže jako dneska vymýšlet už vymyšlené, zbytečný, takže takhle já se na to dívám, podívám se, jak to dělají ti nejlepší, no a potom vlastně to, co já tam můžu přidat, tu svoji esenci. Takže asi tak tady tímhle způsobem bych jako uvažoval, to je ta logika, kterou já nějak sleduji.
To, co z toho, co jsi říkal, tak tam akorát ve mně zazněla jedna věc, která si myslím, že může být problematická, když si popisoval, no a pak vyzkouším to, a podle toho, jak se v tom cítím, tak pak jako to třeba budu dělat dál, budu prohlubovat a pokud ne. Ale i pod dojmem toho, že spousta těch mladých sportovců je pod vlivem rodičů, dominantních trenérů a podobně, kteří byli zvyklí jim říkat, a zejména právě proto, že jsou zvyklí to dělat, takhle se to dělalo, takhle to budeš dělat i ty. Mm-hmm. Jak mají vlastně najít cestu k tomu, k vlastním pocitům, nebo k tomu, jak se v tom cítí. Jsou nějaký způsoby, jak se tady tomuhle otvírat i pod vlastně vlivem, pod tlakem toho všeho okolo?
Vždycky, nebo respektive ty způsoby. Já musím vědět, že vždycky na prvním místě jsem já sám. To znamená moje rovnováha a když to řeknu tady takovým slovníkem, já musím být ve své vlastní síle, ve svém těžišti, ve své rovnováze. A ve chvíli, kdy jsem v této rovnováze, uvědomuji si sám sebe, tak pak jsem aj schopen vnímat ty pocity, jestli se v něčem cítím dobře, nebo v něčem se cítím špatně. A samozřejmě dneska hodně mladých sportovců, nebo když jsou pod tlakem rodičů, jak říkáš, nebo trenérů, kteří prostě na ně řvou, nebo vyžadují nějaké svoje pokyny a tak dál, tak často ti mladí sportovci, protože nejsou zvyklí opírat se sami o sebe, ale víceméně o ty autority tam venku, tak jako zahodějí tu svoji rovnováhu a začnou dělat ty věci, jenom aby potěšili toho rodiče nebo potěšili toho trenéra. No jenže logicky ono to nějakou chvilku může fungovat, na druhou stranu prostě přestanou to oni být sami sebou, přestanou být a už jsme zase zpátky v té své vlastní síle. Takže ta dovednost vůbec jako zůstat sám u sebe a dávat na své vlastní pocity, tak to je něco opravdu, co dneska je velmi důležitý. Tak a musí se to jako trénovat, protože musí se to zvědomovat, musí se to v podstatě, já to řeknu, zpřítomňovat. Jo, no.
Ještě já se vrátím jenom chviličku k jednomu slovu, který teď tady zaznělo, protože to je velký slovo, který my používáme i v naší práci právě s firemní klientelou, ale i se sportovcema, a to je ta rovnováha. Protože spousta lidí si pod tím představí spíš něco statického, to znamená jako udržet se tam, kde jsem, ale všechno to, o čem se tady bavíme, tak zavání dost potřebou růstu a posouvat se dál, tak co vlastně, jak ty si definuješ tu rovnováhu?
Narážíš na pěkné téma, které samozřejmě často řešíme, a to je, že když se řekne slovo být v rovnováze, tak spoustu lidí si pod tím představí jako být v neměnné pozici. To znamená udržovat nějaký statický, prostě jsem v klidu, nic mě nerozhází, to znamená jsem v rovnováze. Ale čím půjdeme víc do oblasti vrcholového výkonu, a tím samozřejmě ten sport, třeba vrcholový sport je, tak to se vyznačuje, že vlastně mám dynamickou půdu pod nohama. To znamená, neustále se soupeř se pohybuje, neustále mění pozice a já musím s ním. A tak, jak jsem teď mě napadá takový vtip, jak synáček jde do války, je to letec a maminka mu říká, hlavně lítej nízko a pomalu. Jo, aby si zneublížil. A to je přesně ono, jo. Když samozřejmě když máme hurikán, tak se říká, že nejbezpečněji je v tom oku hurikánu. Ale dostat se do toho oka, potřebujeme vyvinout obrovskou rychlost, abychom jak v tom Interstellaru, jak ten Matthew McConaughey, jak se tam snažil napojit na tu loď, musíme prostě najít na tady tu frekvenci toho, té rychlosti. Takže zpátky k tomu, na co se ptal, a rovnováha má svoji statickou formu. No ale statická forma znamená, že my nevytváříme pohyb, to znamená, nesměřujeme k cíli. A o čem je sport, o čem je výkon? Vlastně o tom směřovat nějakému cíli, jestli je to dát gól, nebo je to v podstatě nahrát, nebo je to vyhrát, to je jedno, ale vždycky je to nějaký cíl. A k tomu, abychom mohli udržovat rovnováhu a přitom se pohybovat, tak potřebujeme udržovat rovnováhu dynamickou. A to je neustále se pohybovat. Takže v okamžiku, kdy člověk přijme toto do svého paradigmatu, že rovnováha má i svoji dynamickou formu, tak vlastně pochopí, že jediná rovnováha je nerovnováha a vlastně jediné to, o co by se měl hlavně snažit, je usilovat o neustálou nejistotu, neustálej pohyb a neustále měnění pozic. A v tu chvíli se to pro něho stává vlastně domácí půdou, protože to, že nejsem v klidu, tak se vlastně stane pro mě ten klid samotný, protože jsem na to zvyklý, že nejsem v klidu. No, jestli takhle jsem srozumitelný.
No a není tam pak vlastně nedochází k tomu, co je dalším velkým problémem dneška, když se bavíme o potřebě neustálého pohybu, že vlastně pak lidi neumí zastavit, neumí se sklidnit a dochází až k syndromu vyhoření a kdy ti lidi vlastně, anebo u sportovců k absolutnímu přetrénování, ke ztrátě motivace a podobně?
Taky velice zajímavý téma, protože teď na to kápl, že samozřejmě jako neustálý pohyb, otázka, jo, jestli vlastně ten pohyb já vydávám z důvodu toho, že ho vydávat chci a vlastně dělá mi to dobře, protože pohyb generuje pohyb, energie generuje energii, anebo vydávám ten pohyb a přestávám vnímat sám sebe, to znamená vydávám pohyb, protože po mně se ten pohyb chce, protože v podstatě dostávám se do situace, že nemám volbu. Protože já mám pocit, že nemám volbu, když se nebudu pohybovat, takže když nebudu podávat výkon, nemám volbu. A tím pádem samozřejmě přestávám vnímat sám sebe, přestávám vnímat svoje limity a v tu chvíli zjistím, že jako už dávno, místo abych regeneroval, tak dávno prostě jedu přes závit, dávno jedu přes své hranice, no a samozřejmě pak mi dá třeba stopku to tělo, že? Protože tam se dostáváme do toho, že proč člověk onemocní, proč člověka něco bolí. Bolest a nemoc, to jsou v podstatě signály, aby se zpřítomnil. Protože v okamžiku, kdy člověk je zdravý, nic ho nebolí, tak má spoustu přání. Myslí do budoucnosti, myslí do minulosti, v podstatě zabývá se vším možným. Ale v okamžiku, jak nás začne něco bolet, to znamená třeba začneme mít pocit vyhoření, ztráty energie, bolest nebo nemoc, tak vlastně nás to nutí myslet jenom sami na sebe. To znamená být tady a teď přítomném okamžiku, postarat se o sebe. A teď je otázka, jestli k tomu, abych se o sebe postaral, potřebuji ten vnější aspekt, že prostě potřebuji dostat facku tím, že si třeba přetrhám achilovku nebo onemocním, anebo jsem natolik vnímavý a natolik zvyklý se být sám u sebe a vnímat své vlastní potřeby, že mi ten pocit, který se tam ozývá, hele kámo, už jako dost zpomal, tak já ho poslechnu, protože prostě já sebe mám na prvním místě.
Co může být takovej, ať jsme tady v téhle oblasti trošku praktický, takovej nějaký tip, který by ti lidi mohli říct, jak, co udělat ten první kruček, jak se napojovat sám na sebe. To znamená začít se umět poslouchat, abych právě byl schopen vnímat to, když už se může blížit nějaká krizovější situace.
Začít pracovat vědomě s pocity. A teď se nebavím o pocity, když dobře špatně. Nebavím se o pocitech fyzických jenom. Jo? To znamená, když se tě zeptám, jak se cítíš, tak dobře, většinou lidí, jo, dobře. No, nebo unavený. Jo? A to jsou většinou pocity fyzické. Já se bavím o pocitech, které můžeme nazvat jako duševní, nebo prostě řekněme emocionální. A to jsou pocity, jako že třeba cítím nezájem, nebo cítím se frustrovaný, nebo cítím se nechaný na holičkách, chycený v pasti, demotivovaný, nebo unavený, ale jak bych to řekl, spíš jako v té mentální rovině, třeba přetížený. Jo? Představ si, když si sám sobě přiznáš, že se cítíš přetížený. No tak stačí, když si to takhle nahlas řekne, jak se cítíš. No, jak se cítím? No cítím se přetížený. No co bych potřeboval? No potřeboval bych na chvilku odpočinout. No tak když neodpočinu, tak pak jako už je to moje volba, už pak si nemůžu nadávat, když prostě potom si něco udělám. Ale ve chvíli, kdy já začnu sám se sebou pracovat, že se položím tu otázku, jak se cítím, a dokážu si na to odpovědět, tak pak je ta druhá věc, když se cítím takhle, co bych potřeboval. Jo? A v tu chvíli toto je jako nějaká sebehygiena, že já se vracím, jak já tomu říkám, koukám se jak když jedu na dálnici, koukám se do zpětného zrcátka. To znamená, takhle toto jsou ty první kroky. Začít se zpřítomňovat a vnímat sám sebe skrz pocity, protože pocity je vlastně to jediné, co máme pod kontrolu, ale ten signál toho, který vlastně, v jaké se nacházíme zrovna energii.
Co tam často vstupuje jako problém u lidí, kteří zmiňují, a zajímal by mě tvůj pohled nebo tvoje odpověď na tohle, je prvek času. Lidi řeknou, ale já nemám čas zabývat se svýma pocitama, po mně se chcou čísla. Tak co říct takovýmu člověku?
No a zase jsme u toho, koho máš na prvním místě. Jo? Protože pokud ty nebudeš v pohodě, nebudou čísla. Jo? Máme to je největší poučka v letadle, že? Napřed dej masku sobě a pak můžeš teprve pomáhat ostatním. Pokud ty nebudeš sám ve své síle a nepostaráš se o sebe, no tak čísla je jen otázka času, kdy půjdou dolů. Protože půjde dolů tvůj výkon. A když se nepostaráš o sebe, tak nemůžeš zvelebovat okolí. Nemůžeš dosahovat cílu. Nemůžeš podávat výkon. To je úplně jednoduché. A teď je otázka. Jsou lidi, kteří k tomu potřebují tu hmotnou stopku. Potřebují narazit do zdi. A jsou lidi, kteří jim stačí akorát říct, hele, koukni se do zrcátka. Jo? A stačí jim to vysvětlit, že jim to dává logiku. Ale ten vždycky to inside out, vždycky jde vlastně o mě samotného a teprve, když já jsem v pohodě, tak dokážu dělat jako zvelebovat okolí.
Já myslím, že je to, možná to bude znít paradoxně, ale je potřeba si udělat trošku času, abychom si našli nějaký čas vůbec na to. To znamená, když se podíváte na nějaký svůj, jdem úplně do toho praktično, na nějaký svůj jako program denní, týdenní, čím trávíte kolik času, a tady se nebavíme o nějakých extra kvantech času, a já vždycky říkám, takový zážitek, kdy jsem dělal školení ve firmě a dva kluci, kteří se potom účastnili toho školení, tak si dole brali tam, kde já čaj, tak oni nějaký kafičko ve Starbucksu a strávili asi 10 minut dohadováním, jestli si tam dají do toho latte vanilkovou nebo karamelovou, nebo já nevím, jakou příchuť. A já jsem pak nahoře, jelikož to bylo jedno z témat, když jsme se bavili o nějakým time managementu, tak říkám, co kdybyste těch 10 minut místo toho, protože je podle mě úplně jedno, jestli to bude vanilka nebo karamel, věnovali vlastně jenom nějakému sklidnění, zamýšlení se a vlastně napojení se na ty svoje pocity. Takže myslím si, že každý v tom svým jako denním rozvrhu je schopen najít na to nějaký čas. Kousek se vrátím zpátky, protože jsme se dotkli potřeby dávání cílů a zároveň nějaké vnitřní motivaci a vnitřní ochotě a směřování k těm cílům. Ale tak, jak do toho vstupují právě ti trenéři, tak jedním z velkých dalších témat, o kterým se bavíme, je proč vlastně mladí sportovci končí. Říká se, ztrácí motivaci, přestane ho to jako jednoduše bavit a je to úzce spojeno s těmi cíly. Jak ty koukáš tady na tuhle problematiku, jak vlastně do toho vstupovat, aby ti mladí od toho sportu neodcházeli, pokud to vlastně není pravý čas, kdy mají odejít?
Cílevědomost, jak já se na to dívám? Já se na to dívám, protože se zabývám už 15 let v podstatě energetickou psychologií, což je, řekněme, alternativní forma psychologie, která pracuje hodně jako s dynamikou těla a konkrétně teda já s kineziologií a rodinnými konstelacemi. Tak já vlastně se na to dívám přes energii, protože životní energie se uvolňuje cestou k cíli. Ne, když do toho cíle dojde. Jo, proto jsou spoustu názvy jako cíloví feťáci a tak dále, že prostě člověk dosáhne nějakého cíle a najednou, jako kdyby to oslaví a řekne si, no to je všechno. No a potřebuje si stanovit cíl další, protože se zastaví energie. Takže prostě člověk musí mít cíl. A teďka je druhá věc, že prostě ten cíl má různou povahu. Máme cíl hmotný, to jsou ty výsledky, to jsou ty domy, auta, peníze, a pozice a termíny a tak dále. A pak máme cíl nehmotný. A ten nehmotný, to je třeba například klid, nebo ta well-being, nebo nějaký, nebo jak se tomu říká, work-life balance, jo, a tady tyhle věci. No ale to ty nehmotné cíle, ty můžeme mít okamžitě, protože když chceš klid, no tak se tady zavři, já nevím, do budky a máš klid. Jak dlouho tě to bude bavit? Jo? Takže vlastně je potřeba pracovat s tím, že abychom mohli udržet motivaci, protože motivace, zájem a všechno to jsou jako, to jsou formy energie, abychom mohli tuto energii udržet, tak potřebujeme pořád směřovat k nějakému cíli. No a potřebuje se rozvíjet, protože člověk získává energii tím, že vystupuje z komfortní zóny, neboli že se rozvíjí. A to udělá ve chvíli, kdy prostě kdy vydává pohyb. A když se vrátíme k těm mladým sportovcům, tak já jsem si tím hodně prošel jak sám, tak samozřejmě u svých svěřenců, kdy si vemte, že, nebo si vem, že máš, že přijde svěřenec, nebo přijde jako nějaký sportovec a ten sportovec má cíl, má školu, má kamarády, v podstatě má videohry, do toho ten sport a tak dále. No a teďka se to začne zužovat. Ten sportovec začne ten sport dělat třeba naplno, jak se říká. Jo? No a začnou mu odpadat i jiné cíle. To znamená z toho hlavního dlouhodobého cíle, to znamená rozvíjet se a posouvat a získávat energii tím, že vlastně se rozvíjím, tak se stane výsledkově orientovaný hmotný cíl. Uspět. No ale v tu chvíli ten cíl uspět, já uspěju ve chvíli, kdy mám vysokou energii. To znamená, kdy mám motivaci. No ale když já začnu být závislej svoji energii, svoje pocity na tom, jestli dosáhnu cíle nebo nedosáhnu, tak já tam mám na té druhé straně taky soupeře. Ten soupeř zahraje dobře, nebo prostě se mi tam postaví, zabrání mi k tomu, abych já dosáhl toho cíle, třeba vyhrál. No a v tu chvíli já nemůžu nějak získat energii, protože v podstatě se začnu cítit třeba poražený, jo? Nebo demotivovaný. No a teď se mi to začne opakovat, protože třeba narazím na silnějšího soupeře. No a v tu chvíli já jsem konfrontovaný s tím, že jsou to jedničky a nuly. Buď vyhraju a cítím se dobře, to znamená mám motivaci, anebo prohraju a najednou ztrácím v podstatě tu půdu pod nohama, nemám se čeho chytit. Proto já vždycky říkám třeba, že jak udržet tu motivaci dlouhodobou, tak já ten cíl musí být v nedohlednu, ten cíl musí být neuchopitelný, ten cíl musí být prostě v dálce, to znamená rozvíjet se, to znamená vystupovat z té komfortní zóny, neustále se zlepšovat a když jdu do toho zápasu, tak ten zápas samozřejmě cíl je vyhrát, ale ten je podřízený tomu, že musím být, že třeba můžu si dát cíl udělat něco lépe než předtím, udělat něco jenom o trošku víc, rozvinout se. A v tu chvíli nemůžu dělat nic špatně, protože cokoliv udělám a nepovede se to v těch mých očích, že třeba to nedopadne tak, jak bych chtěl, tak pokud je mým cílem se rozvíjet, tak vlastně je to jenom zpětná informace toho, že můžu něco zlepšit, že se zas můžu rozvinout, že zas můžu jít za nějakým cílem. Pokud je ale mým cílem vyhrát a já to nesplním, tak vlastně jsem selhal. Jsem srozumitelný teď tak, jak to říkám.
Já věřím, že jo, musí tam tím pádem podle tebe být ten hmotný cíl, protože jak se na to koukám já, tak ten hmotný cíl, ať je to vyhrát, anebo ať jsou to ty vydělané peníze, nebo podařený projekt, může být produktem toho nehmotného cíle.
Přesně
to znamená, tak. Já jdu do toho za účelem se zlepšit, porazit v úvozovkách sám sebe, být lepší, než jsem byl, posunout se dál. A to, že odvedu kvalitní práci a přijdou ty peníze, přijde ten úspěch, přijde to povýšení, přijde ve sportu ta výhra, je jenom výsledkem toho, že mám určený ten dlouhodobější cíl.
Přesně tak. A to je, když ho mám ještě napasovaný sám na sebe. Něco, co mi nikdo nemůže vzít na tebe samotného. Pokud mým cílem je být, řekněme, nejlepší basketbalista, tak abych byl nejlepší basketbalista, tak potřebuji udržet ten abstraktní cíl. To znamená neustále se rozvíjet. A cokoliv já udělám, tak vlastně já můžu udělat jenom dobře, protože ve všem se můžu posunout, ve všem se můžu rozvíjet. No a logicky, když budu sledovat tento cíl, což je rozvoj a být nejlepší basketbalista v tu danou chvíli, nebo tím směrem, tak splňuji ty základní podmínky, abych si udržel neustále prostě tu vizi na ty hmotné cíle, co znamená třeba určitý způsob tréninku, vyhrát jako vítězství v turnajích, ligy a ty peníze a tak dále, tak logicky se vážou na to, že čím budu lepší basketbalista, čím více se rozvinu, čím více se posunu, tak tím budu víc vyhrávat, tím budu víc vydělávat, tím budu v podstatě si zvyšovat nějaký kredit, nějaký dosah na sociálních sítích, pokud jsem profesionál a prodávám se. Jo? Takže vlastně to je to, že ty hmotné cíle, ano, ty jsou v pořádku, ale musí být podřazeny tomu cíli, tomu abstraktnímu, což je rozvoj a vystupování z komfortní zóny.
Mně to hrozně připomíná kouče, tomu, komu se říkalo jenom The Coach, což byl John Wooden, coach univerzitního týmu, několika univerzitních týmů, ale známý je zejména jako trenér UCLA, který měl za sebou v 70. letech, jestli se nepletu, basketbaloví historikové případně prominou, ale plus minus tam jsem, tak vyhrál 11 titulů univerzitních za nějakých 13 let a 7 sezon bez prohry, neskutečný rekordy, který z největší pravděpodobností nikdo nikdy nepřekoná. A samozřejmě tak lidi zajímalo, co bylo zatím jeho úspěchem a proč ty jeho týmy byly pořád takhle úspěšné a jeho primárním cílem nikdy nebylo vyhrávat. A sám to tak otevřeně říká, je to napsáno ve spoustě knížek, on říká, mým primárním cílem bylo z těch lidí, kteří přijdou a stráví se mnou nějaký čas, většinou 3-4 roky na té univerzitě a v tom mém týmu bylo udělat z nich lepší lidi. Tak. Neuchopitelný cíl, tak, ke kterému vede tak, spousta cest.
Tak. A nemůžeš udělat nic špatně. A to je na tomto krásný. Protože když nemůžeš nic udělat špatně, nemáš důvod zažívat špatný pocity. To je třeba rozdíl mezi uspokojením a radostí. Pokud je tvým cílem dosáhnout toho cíle, toho hmotného cíle, a dosáhneš ho, tak se uspokojíš na nějakou chvilku. Možná máš trošku radost. Ale v okamžiku, kdy je tvým cílem být lepším, ať už člověkem nebo řekněme sportovcem třeba, když jsme u toho sportu, tak pokaždý to znamená překonávat sám sebe. Například jsem v tom zápase a třeba normálně mi xkrát se mi něco povede a já xkrát vím o tom, že mě to nutí třeba svěsit hlavu. A já si dám cíl, že třeba tu hlavu svěsím třeba o polovinu méně. Že si to dříve uvědomím. A uvědomuji si to, mám cíl. A já to, pokud toho dosáhnu, ovládnu se určitých něco, co je pro mě opravdu těžkého, a zvládnu to, tak začnu mít radost. Překonám sám sebe, mám radost. A to mi tě nikdo nemůže vzít, protože to je jenom o mně. A logicky, když budu mít radost, tak se nacházím v jiné energii. A jinak se hraje s člověkem, který má radost, který prostě v tu chvíli se úplně jinak motivuje, když zažívám radost.
Ty jsi narazil teď zejména na tu pozitivní nebo jednu z nejpozitivnějších emocí, ale to, co stejně jako sportovce při výkonu v zápasech, tak stejně taky lidi ve firmě, jelikož se potkávají většinou s dalšími lidmi, a tak naráží na vliv externího prostředí, který v nich vyvolávají nějaké pocity, z kterých potom vznikají nějaké emoce. Když ukážeme příklad z toho sportu, tak logicky buď udělá něco protihráč, nebo zapíská něco rozhodčí a já na to nějakým způsobem zareaguju. A velmi, tak jak víme, to může ovlivnit výkon oběma směry, většinou bohužel tím směrem dolů. Jak se dá pracovat vlastně s tímhle? Podobně jak s tím udržet zvedlou hlavu, ale jak se učit zacházet s těma reakcema a ať to nenecháváme jenom u toho sportu, tak jsem rodič a vím, že to dítě mě umí něčím nastartovat a nahodí to na mě, tak jak pracovat s tím, protože myslím si, že většina z nás by to chtěla mít trošku víc pod kontrolou, než to máme.
A teď se dostáváme k tématu, za mnou často chodí rodiče, že by chtěli pomoct s potomkem a opravte mi dítě. Jako jo. Ale já říkám, a že nezvládá stres a nezvládá tlak a že prostě ten zápasový, já říkám, a co děláte vy, když ono hraje? Vy to zvládáte? Jak, jo, když vidíte ty pověšený ty rodiče na tom plotu, nebo prostě ty skandalici. To znamená, rodič může pomoci, tak jak správně říkáš, může pomoci třeba tomu dítěti jenom svojí energii. Protože logicky, co udělá dítě, když samozřejmě se bavíme o mladších dětech, co udělá dítě ve chvíli, kdy zkazí něco, nebo se mu něco nepovede. No tak koukne se na rodiče, koukne se na autoritu, jestli to trenér nebo rodič. A podle reakce toho rodiče nebo toho trenéra, tak má pocit. Protože ono ještě není vyzrálé pro to, aby ty pocity dokázal udržet sám sobě. Takže když vidí, že rodič protočí panenkama, nebo se tam chytne za hlavu, no tak logicky dítě má pocit třeba viny, že něco neprovedlo, ale že prostě selhalo. No a s tím pocitem viny jde do další akce. Jo? Takže prostě jak bude ta akce vypadat, když dělám něco ve vině? Jen si představ, že prostě budeš někoho motivovat a cítíš se provinile. No tak logicky ten tvůj hlas bude mít jinou, než když se cítíš třeba hrdě. Jo? No a teďka ten tvůj dotaz zněl, co vlastně můžu dělat pro to, abych se dokázal věce ovládat. No tak já potřebuju ad jedna si uvědomovat, potřebuju trénovat ten moment toho, že vlastně než udělám nějakou reakci, tak mi to projde tou šedou kůrou mozkovou. To znamená, já se vlastně naučím sám sebe zvědomovat. Já to třeba udávám na příkladu při sportu, kdo sportuje a dělá třeba nějaké míčové sporty, takže to basket, takže to volejbal, nebo je to prostě jakýkoliv raketový sport, tak vlastně reakce na ten úder toho soupeře, tak vždycky je vlastně, říká se tomu split step. Je to jako kdyby uzemnění, že? Někdo tomu říká předskok, někdo tomu říká prostě to jako, že ten člověk jako klesne, dostane se do těžiště a tím získává dynamickou sílu. A přeneseným slova smyslu, tohle je právě to uzemnění, tohle je to zpřítomnění. Že vlastně ten split step, že já se dostanu do svého vlastního těžiště, než přijde ta reakce do té strany, tak to je vlastně to, co se musí trénovat. Když půjdeme do profi nebo do vrcholového sportu, tak tam je to naprosto automatické, protože kdyby tohle nedělali, tak nemůžou reagovat na údery soupeře. Čím jdeme více do amatérštějšího sportu nebo do sportu, který není vrcholový, no tak tam už se to dá dělat i bez toho, protože tam už to není potřeba. A teďka jde zase o to, že ten jako symbolický split step člověk může vlastně trénovat v každodenním životě svým tím, že se bude koukat, jak se u toho cítí. To znamená, přijde reakce, nebo respektive okolí udělá nějakou, já nevím, rozhodčí něco zapíská. A pokud já jsem trénovaný v tom zůstávat u sebe, tak třeba než na něho vyjedu, tak třeba u toho, tak předtím vydechnu. Protože to jsem tak trénovaný. Nebo vydechnu před střelou. Tím pádem jako udělám vědomě nějaký návyk, který mě jako kdyby uzemní a ta reakce potom neprobíhá vlastně z té emoce samotné, ale probíhá z racionality. To znamená, třeba za tím rozhodčím řeknu a jdu a pane rozhodčí, já nesouhlasím, nebo naznačím, že nesouhlasím, ale nevyprsknu. Nesebere mi to pozornost na ten cíl, což je dát gól třeba, nebo jít na bránu. Já zvědomně akorát vyjádřím třeba svůj nesouhlas, to samozřejmě ve sportech je zakázaný, může to dělat kapitán, že a tak dál. Každopádně ta reakce probíhá ze šedé kůry mozkové a ne z toho limbického systému, vlastně z té amygdaly, která řeší emoce.
Protože zase v tom přeneseným a proto sport a proto děláme to, co děláme, tak sport má mnohé inspirace, které se dají přenášet tady do tohohle, tak každý si představíme toho šéfa, jak je rudej a naskakuje mu ta žíla a chystá se jako seřvat, protože se něco nepovedlo, tak tohle by měl být asi jako základní trénink těch lidí, kteří mají tak velký vliv na spoustu lidí, aby zvládali svoje emoce tady v téhle chvíli, to znamená, jako všichni bychom byli rádi, kdyby ten šéf, nebo co si pamatujeme, tak kolikrát třeba i náš rodič jako uměl vydechnout předtím, než spustí tady ty svoje.
No, jasně, že samozřejmě, ale pořád je o to, že to taky musí být autentický, že? A to víme dobře, že prostě ve chvíli, kdy ať už ten rodič, nebo prostě ten trenér, nebo ten šéf prostě do toho dá, opravdu o to chytí za srdce, že se mu něco nepovedlo a teďka prostě tu emoci vyjádří upřímně a teďka ještě u toho jde sám příkladem, to znamená, tak ty lidi to berou autenticky, že mu to není jedno. Tím pádem jako je to zase určitá esence, bez které to samozřejmě nejde, protože potom bychom byli roboti, kteří kteří jednají jenom na základě racionality a to od toho, že to už může se nahradit umělou inteligencí, takže je...
Už je to blízko.
Spíš jde ta mentální odolnost je vlastně o tom, abych já dokázal vědomně řídit svoje emoce, to znamená, když přijde emoce, která prostě mě může zdestruovat, protože já tím, že prostě prožiju nějaký stres, nějaký šok, tak pak samozřejmě to tělo na základě různých chemických reakcí a tak dál nějak začne fungovat a já v podstatě třeba potom na týden onemocním, jo, nebo potom jsem úplně z toho vyšťavený, tak samozřejmě to není potřeba zažívat, že? Já můžu tu svoji energii kultivovat. Ale od toho jsme lidi, že, nebo to, že ten život se taky musí žít, nejenom řídit skrz toho, jak by to mělo být. Že?
Já tam mám vlastně dvě linky. Jedna je taková praktická, to asi jsem nechtěl zamířit k tomu, že bychom měli ovládat emoce tím způsobem, že je nikdy neprojevíme a pak se to, oni se totiž někde projeví, možná se neprojeví navenek a v tu chvíli, ale že ta praktická část v tom je asi udržet to v rovině, sice nechci říct, jako teď abych někomu nedoporučoval, tak běžte a seřvěte, jako když prostě jako na to máte chuť, ale udržet to v rovině toho, abych ukázal, že mi na tom záleží, ale mluvit o tom problému a nemluvit, neposouvat to do té osobní roviny. To znamená, když jsme ve sportu, to znamená, můžu jako trenér řvát kvůli tomu, že se neudála nějaká situace, udělala se špatně, ale nebudu řvát o tom, jaký seš jako neschopný hovado, idiot a všechny horší. Příklady úplně to stejný samozřejmě jako u dětí, nejseš nezvladatelný dítě, ale tady tohle chování je prostě přes čáru a nemůže se dít. A ta druhá linka, protože si otevřel to základní téma, kterému my se vlastně věnujeme, a to je ta mentální odolnost. A je o ní slyšet relativně dost, ale ten pojem je potřeba dát mu taky nějaký pěkný šuplíček. Škatulku. Ty jsi částečně na to narazil ve spojení s těmi emocemi a zároveň si zmínil i slovíčko stres. Co se týká stresu, tak stres nemusí být jenom špatný, má i svoji dobrou stránku a ta velmi úzce souvisí s tou mentální odolností, tak bych byl rád, kdyby jsi ještě k tomuhle něco.
Jo. Stres a zase, jo, to je jak s tou rovnováhou. Stres, spoustu lidí, když se řekne stres, tak zatím považuje něco špatného. Já jsem takhle měl vedle jeden workshop a tam se mi zvedl takový, když jsem mluvil, používal stres, tak samozřejmě to mělo tu hned ze začátku takovou tu negativní konotaci. A mně se tam zvedl takový urostlej prostě sporťák, to byli manažeři, ale takový jako, on říká, pane Valigura, já s vám nesouhlasím, stres je dobrý, já miluju stres. A já jsem na něho koukal a říkám, a vy jste sportovec, že jo? A on říká, jo, já extraliga hokej, jsem před 10 lety skončil, jako prostě mám 500 zápasů v extralize. A já mu říkám, no a byl na celkem vysoké pozici, už jako v manažerské asi 45 let měl. A já mu říkám, no a dobře, takže pokud stres je dobrý, já neříkám, že je špatný, ale je potřeba rozlišovat dva druhy stresu. Já se zeptám, a teď jsem mu položil otázku, dokážete, hrajete nějaký sport jen tak? A on říká, jo, chodím na golf. A já říkám, no a když jdete na ten golf, dokážete se přinutit, podat výkon, jako podat ten výkon, kvalitní výkon bez stresu? Bez tlaku? A on říká, tak samozřejmě, to víte, že dovedu. A já říkám, no jak to probíhá, když tam jdete? A on říká, no a teď se začal chytl za hlavu a říká, no máte vlastně pravdu, teď já vlastně, aby se vůbec přinutil makat, tak já se potřebuji vsadit. Jo? A nebo potřebuji na turnaj. Mě vlastně nebaví hrát jen tak. Říkám, aha, jak to máte doma? Jako doba, jako když třeba je víkend a jdete, nesnáším víkend. Proč? No, protože to se nic neděje, prostě je klid, já nesnáším klid. Takže jsme se vlastně dostali k tomu, že pro něho stres nebyl tlak, ale naopak, když se nic nedělo. Jo, a tam se dostáváme k té definici toho stresu, jak to třeba rozdělujeme my, protože stres je rozdíl, jestli zažívám stres, který jsem si vědomě zvolil, to znamená, jdu třeba do posilovny a doslova si tam naložím tuny železa, ty tam odstřem, pak odcházím jako pičák s vytahanýma rukama, všechno mě bolí, to znamená, že jsem se doslova sebe poškodil, protože svalovka a svalov je doslova zranění, svalové zranění, že já jsem si ho dobrovolně způsobil svalové zranění, ale mám krásný pocit, mám ze sebe radost, protože jsem sledoval nějaký cíl. Co bolí, to roste. Takže v tu chvíli ten stres mnou je vědomě zvolený a přijímaný. Problém ale nastane, když se dostanu do situace, kde mám pocit, že jsem si ho nezvolil, že za to nemůžu. Najednou jsem v té roli té oběti. Mám něco dělat, jdu domů a mám dělat nějakou, vyplňovat nějakou tabulku, kterou mi přikázal šéf. Já ani prostě s tím nesouhlasím, že bych ho měl dělat a že to je k ničemu. Stejně vím, že to bude jenom do šuplíku. Práce na 20 minut. Musím si k tomu dát dvě piva, musím prostě se předtím se pohádám se ženou, musím prostě zabiju tím celý večer, pak to teda udělám, ale sebere mi to šťávy, protože jak se u toho cítím. Cítím se třeba zbytečnej, jako, nebo se cítím totálně ponížený, nebo jako nějak. Mám pocit, že jsem si to nezvolil. A v tu chvíli se z toho stává stres, který je destruktivní. Protože stres, tento nevědomý stres, kdy já mám pocit, že to, co se mi to děje neprávem a víceméně já jsem v té roli oběti, tak zastavujeme pohyb v rozvoji, přestáváme se rozvíjet. A v tu chvíli je destruktivní. A tento stres zažívá spoustu lidí, protože má pocit, že nemají volbu. Ať už je to v zaměstnání, nebo je to třeba na tom hřišti, kdy prostě mají třeba matchball, nebo teď pokazí nějaký lehký balon, protože prostě se jim to nepovede. No a pak nastávají ty pocity těch výčitek, začínají se v tom babrat a v tu chvíli je z toho nepříjemný stres, který je, není podporující, ale je zastavující.
No a teď se nabízí otázka, a co s tím udělat? Jak vlastně, protože s nevědomým stresem nebude to vždycky tak, že si ho budeme moct zvolit sami. Jak to přerámovat, co s tím udělat, jak reagovat na ten stres, který přichází zvenku?
Krásně se ptáš, je to velice komplexní téma, protože můžeme na to pracovat s tím třema, z mého pohledu na třech rovinách. První rovina je ta vědomá, to znamená, že vlastně tím, že se třeba jenom teď tady o tom bavíme, tak člověk, který to poslouchá a kterého to téma třeba zajímá, o toto se třeba nezajímal, tak vlastně si něco uvědomí. A já když si uvědomím, že jsou dva druhy stresu a že vlastně ten stres se liší v tom, jestli mám pocit, že jsem si tu situaci vybral nebo nevybral, to znamená, stres začíná nepřijetím situace, tak tu chvíli já vlastně, mi to začne dávat smysl, začne mi to dávat logiku. Takže se může stát, že když se dostanu do situace, kdy mám pocit, že nemám volbu, tak vlastně asi tady toto, co jsem teďka si uvědomil, tak mě se vybaví. A v tu chvíli já jsem schopen si uvolnit a přijmout tu situaci daleko dřív. A to je to vzdělání, to je to neustále, že mi něco dává smysl. Když mi něco dává smysl, tak pak mě k tomu člověk nemusí tolik nutit. To je ta první rovina. Jenže druhá rovina je to, že se říká, že víc jak 95% jsme ovládáni naším podvědomím. Že? A podvědomí to jsou nánosy z dětství, to jsou vzorce, které prostě my máme v sobě, kdykoliv my se soustředíme nebo přemýšlíme nad něčím, tak naše vědomá část, která je tady v tom prefrontálním kortexu, jde tím směrem, kde je ta myšlenka. A ten život za nás přebírá naše podvědomí. Takže v tu chvíli my jednáme na základě prostě toho, co máme naučený. A pokud já pocházím z prostředí, kde jsem nějakým způsobem vychovávaný a nějakým způsobem mám nějaké vzorce, mám nějaké návyky a teď se mi stane situace, na kterou nejsem zvyklý nebo nejsem na ní nachystaný, tak v tu chvíli já se začnu chovat, jak to nechci říct zvířátko, ale v podstatě na základě těch podvědomých vzorců. A v tu chvíli já, abych toto změnil, tak potřebuju na sobě dlouhodobě začít, samozřejmě je to never ending story, je to celoživotní proces, potřebuju na sobě pracovat způsoby, které vlastně pracují s podvědomím. A těch způsobů je velké množství, nebo respektive to je právě ta oblast té energetické psychologie. Jestli je to NLP, nebo EFT, nebo je to kineziologie, jestli je to hypnoza, regresní terapie, nebo různé formy tady těch alternativních metod, které dneska už jsou velice jako i lékaři jsem tam uznávány a tak dál. Tak víceméně tam já v té podvědomé struktuře uvolňuju ty uzlíky, které mě nutí v podstatě reagovat na to, co se mi děje a já dokážu lépe tu situaci přijímat. No a pak je ta třetí rovina, ta je fyzická. A fyzická rovina je praxe, to znamená, když půjdu do toho zápasu, teď jsem řešil třeba s jedním mladým zrovna basketbalistou, který mi říkal, že prostě jako jak má zápas proti soupeři, kterým ještě nikdy nehrál a že je z něho nervózní. Říkám, samozřejmě, že jsi nervózní. To je normální, jsi nervózní. Jo, až takových zápasů budeš mít za sebou 300, tak prostě budeš méně nervózní, ale stejně to musíš odžít. Takže to je v pořádku, ale když budeš se té nervozitě bránit, tak o to, tak jdeš přesně do toho nevědomého stresu. Přesně to, tu situaci odmítáš a tam se dostáváme, co je to mentální odolnost. Trénink mentální odolnosti nám pomáhá lépe přijímat změny. To znamená být rychleji v té flexibilitě, že když se změní něco, s čím já nepočítám, tak já nezareaguju na bázi emoce, ale zareaguju na bázi toho systému, že se uzemním, sklidním, zpřítomním a jdu vlastně, my tomu říkáme, že reaguji z centra. Jsem jako ze své síly. A ta reakce je vedená v podstatě daleko efektivněji samozřejmě.
No, teď jsem se jenom nadechl, protože jsem byl ztracen v těch myšlenkách a myslím si, že za posledních 46 minut už téměř jste pochopili, že bychom se my o tomhle mohli bavit dlouhé hodiny. Ty ale bohužel nemáme, takže poslední dvě otázky, které dávám hostům vždycky, co tady jsou. Jedna je, trošku nás jako vytrhnu z té hloubky zase opět do praxe, a to je, rád využívám hostů, aby mi doporučili další hosty. Máš někoho ty, kdo by stál za to, aby seděl na tvém místě zase příště?
No.
A takové reakce mám obvykle a proto to dělám, protože pak vypadne něco zajímavého.
Já jsem zrovna vzpomínal, když jsem takhle si sedl k jednomu podcastu, tak tam ten redaktor se na mě tak podíval a říkal, máte psa? Takže teď se cítím podobně, psa nemám. Takže hele, asi budu muset popřemýšlet, jako takhle spatratí to, takhle tady nevystřelím.
Skoro, že nemáš psa, jsme si mohli pozvat ho. No. Aspoň bychom měli zajímavý díl, takže to vám připojíme později, až z Radima někdo vypadne. A ta poslední otázka, tak jak jsem říkal, já ji často pokládám na závěr a dneska se mi hodil na to, co si vytahoval jsi ty, anebo stále používáš z toho sportu, a tak to dneska trošku hodím, protože to naše společné téma je, ke kterému jsme se ke konci dostali, je ta mentální odolnost. Probrali jsme toho spoustu, ale zkus vytáhnout jednu esenci, typ, radu nebo trik, kterou bys řekl, pokud by si lidi měli cokoliv odníst z toho tématu mentální odolnosti, co by byla jedna věc, kterou bys řekl, doporučil, buď aby si zapamatovali, anebo praktickou, kterou by mohli použít?
Stres začíná ten špatný stres začíná nepřijetím situace. To znamená, že vlastně člověk, a teď budu trošku, já to zase budu trošku hluboký, vlastně a už v Bibli stojí, že smyslem života je poznání. To znamená, člověk, který poznává a který se rozvíjí, tak vlastně odměnou za to je mu životní energie. Čerpá životní energii. A vlastně rozvíjíme se změnami. Můžeme to nazvat takový symbolický kotouly. A pokud člověk se těm kotoulům brání, tak je to jak, vlastně když děláme tréninky, příklady z bojových sportů, tak vlastně když přijde dítě třeba do juda nebo nějakého bojového sportu, tak první, co ho tam učí, jsou pády. Proč? Proč ho učí padat? Aby si uvědomilo, že pády jsou součástí toho umění. A my se bojíme padat. A když padáme, tak v podstatě padáme tak, že nechceme spadnout a logicky máme naplý lokty a padáme a bolí to. Kdežto, když bychom si uvědomili, že víceméně každá změna je kotoul a ty změny jsme si tak trošku začali užívat, tak samozřejmě to dostane úplně jiný, ten život dostane úplně jiný švung a tam se dostaneme přesně do té dynamické rovnováhy, protože rovnováha se nedá udržet. Ta se dá pouze znovu získávat.
Děkuju za krásné zakončení. Radimovi děkuju, že jsi našel čas a přeju vám všem co nejpříjemnější kotouly.
Taky děkuju a pěkný večer.